parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core ciuin gauscultantoin en la tridec oca el sendo de la Pola Retradio en Esperanto bonvenigas la tuta redakcia skipo. De nove comence ni transdonas la parolon alla dejoranta dum la naudexesa uco en Copenhago, redaktorino Barbara Pietrzak.
En Copenhago la tutan vendredon dauris la laboroi de la naudexesa uco ciuin vespere, fermas la attendata internazia arta vespero, al ciu per siei artei talentoi contribuas la esperantistei artistoi. Ec el calculo de la unuopei programeroi el la plurtaga congresa programo prenus tro da tempo en mia rapporto, sed sendube necessas mencii la plei gravan laboran programeron, ciun hodieu consistigis la dua comitata consido, dum ciu la comitato faris decidoin pri agadoi de UA dum la comenciranta post-congresse laboriaro. La comitato acceptis la congresan resolucion presentotan dum la sabata solena fermo. Quelcaen la semainei congressei programoi mi parte registris por pli poste raportado, sed kiel ciam en la laste iarui, cefe pro la movadei taskoi cae respondecoi, mia son registra ricolto ne povis esti tiel ricia kiel mi celis. Sed sendube ciuin auscultantoin gioigos le informo che la congressei tagoi en Copenhago estis la ocaso renconti multein niein gauscultantoin. Ancau exter la successei rencontri dum la movada foiro, cie Pola Retradio havis apartan standon, cae la jauda rencontigio de AERA, amicoi de la esperantlingua radiofonio. Sed hodio mi referenzu alla marda programo, cium inauguris successa cae bone frequentita programmero estraro respondas, ocasis plurei associei considoi, subcomitatai convenoi, la laboroin daurigis internazia congresa universitato. Mardo tradizie dum la universala congreso estas tago de lerneo, cae tiu tago de la lerneo estas tre ampleksa, dauras kelkajn horojn. Temas pri tre grava temo en nia komunumo, instruado, klarigado. Mi tre ĝojas do, ke nia antaŭ mikrofona gasto estas Stefan Magill, la prezidanto de ILEI, kiu plej kompetente povos sumigi tiun ĉi tagon.
La tago efektive ampleksis sep horojn, do estis maratono por tiu kiu ĉeestis de komenco ĝis fino, sed pro la multaj aliaj programoj la plimulto de homoj venis, foriris tra la tago kaj spertis parton de nia laboro kaj temaro. Ni sukcesis en tiuj sep horoj aŭdi 19 referaĵojn, ĉiu relative memstara kaj tiel ke homoj povus veni kaj iri, dividitaj en blokoj kun neniu tagmanĝa paŭzo, simple 20-minutaj paŭzoj en la tutaj sep horoj. Se ĝi estis tre riĉa, tre bunta programo. Komence ni havis 100 partoprenantojn kaj en la pinto de la tago ni havis ĉirkaŭ 140. Do estis bona publiko. Ni aŭdis exemploin pri instruado el multaj landoj kaj la teknologio nun ebligas al ni vidi bildojn de tiuj kaj eĉ filmojn de tiu instruado kaj ekzemple ni havis el Britio ekzemplojn, ni el Benino havis raporton, el Francio, Germanio, estis el Indonezio tute nova kaj kuraĝa iniciato, el Ĉinio, kie nia sekcio bele floras kaj kreskas eĉ dinamisme, mi dirus, el Demokrata Respubliko Kongo, pluraj ilei reprezentantoj iris al iliaj aranĝoj en la komenco de ĉi tiu jaro, ni aŭdis pri tio, ankaŭ pri Kubo, do estis vere riĉa gamo de raportoj pri la instruado de Esperanto nuntempe.
Do, koran dankon pro tiu ĉi resumo de la tago de lernejo, sed ja kaptante la okazon, ke vi estas apud ni mi ŝatus ke vi ankaŭ kelkajn vortojn diru pri ilia konferenco kiu okazis antaŭ la Universala Kongreso kunlabore interalie kun la Kopenhaga Universitato.
Oni estis ege grava parto de la aranĝo kaj tial ni elektis ĝuste havi la konferencon en Kopenhago, ĉar ni havas kontaktojn kun tiu universitato jam de kelkaj jaroj kaj estas tie pluraj specialistoj pri lingvopolitiko, lingvaj rajtoj, pri la maniero en kiu oni komunikas en universitataj kaj sciencaj rondoj. Kaj ili eĉ pli entuziasme ol ni volis esplori tiujn temojn, kaj tio estas parto de nia temaro en ilei, ĝi devas esti, kaj ni sekve volonte faris tion. La konferenco bele sukcesis. Ni havis 103 aliĝojn, do ĝi estas la plej granda konferenco de la lastaj 20 jaroj por ilei, kaj la etoso jam de la komenco estis extreme bona. Sed ege laboriga, ni havis pli ol 15 kunsidojn aŭ laborgrupojn, diskutrondojn, forumojn, kaj kompreneble la pinto de tio estis la simpozio, kiu disvolviĝis en la angla, Esperanto kaj iugrade en la dana. Tio permesis al ni havi kontakton inter niaj universitataj homoj kaj tiuj el la reala mondo, se vi volas.
Tio ja estas la plej esenca afero, ĉar ni ja devas havi la konscion, ke ni ne povas vivi izolite, ni vivas en la reala mondo kaj devas kun tiu ĉi mondo kontakti mallonge. Ĉu vi esperas iujn tute konkretajn, mezureblajn rezultojn de la konferenco por la laboro de ILEI?
Do, ni havis tre pozitivajn reagojn de kelkaj el la partoprenantoj, ke ili trovis ĝin tre valora, kaj evidente ni aperigos la rezultojn. Unue en la reto ili simple kreskos organike, dum ni, kiam ni ricevas materialon, redaktos, aperigos, kaj fine ni faros en PDF formato, kaj ni esperas en la fino ankaŭ en presita formo havi tion. Kaj ni devas vidi ĉi tiun eventon kiel unu en granda serio. Diversaj partoj de la movado, ne nur ilei, havas ĉi tiujn universitat-nivelajn kontaktojn, kaj sendube tio pluiros.
No, mi sole desiras che tiu ci conferenzo, giei resultoi, che la tago del lerneo cosa in tacci tie, che giei resultoi crescigu, cae fortigu la landa in sezio in de ilei. Sam tage tiom signifas marde, sian considon havis la rondo cato, pri ciu racontu al ni Francisco Vite.
Vite? Ci havas problemon con mia familia nomo, ce ne?
Plei respondeza, persono pri la funkciado de la rondo.
Do bone, fakte estas mi kaj Ingrid Nash-Holm kaj Marjorie Bolton, kiu ne povis ĉeesti pro sankialoj, la plej respondecaj ni diru. Do mallonge mi povas rakonti, ke havis eble unu la plej elstara lastaj kunsidoj. Do tio estas publika kunsido, ĉar nia temo entute estis ege interesa, kaj tio estis kiel foti vian katon, kiun tre majstre gvidis Ingrid Nash-Holm el Svedio. Ŝi estas mem profesia katbredistino, specialiĝinta pri la bredado de siberiaj katoj, kiuj inter alie en la lastaj jaroj tre populariĝas pro tio, ke ili estas ne alergiigaj, nome ili ne enhavas en la enzimo de la salivo kaj ankaŭ en la glandoj, kiuj produktas tiun specialan substancon. Ili ne havas tiun enzimon FOE-LO-1, kiu estas alergiiga, aŭ ilin havas en tre malgrandaj kvantoj. Ŝi rakontis pri tiu temo ankaŭ tre mallonge, sed ĉefe kiel foti la katon, kaj kaŝtemo estis ankaŭ la kata psiko kaj la kata korpolingvo. Ĉu ne ĉeestis la kunsidon? En iu momento mi kalkulis 15 homoj, sed ili konstante eniras kaj eliras. Oni povus paroli pri ĉirkaŭ 60 homoj, kiu estas tre bona kvanto ankaŭ. Sed uno de la plej elstaraj punktoj estis, ke oke Nash-Holm, la edzo de Ingrid, komponis en la antaŭa vespero kanton, do li akceptis fakte la katamikaron per kanto, kiu nomiĝis Kara Kato, kaj en la fino ni montris filmeton, kiun mi redaktis surbaze de ĉirkaŭ eble 60 aŭ 70 fotoj, kiujn faris Ingrid kiel membro de fotoklubo de ŝia urbo Sundsvall.
Koran dankon pro tiu ĉi raporto, kaj mi kredas, ke ĝi certe ĝojigos ĉiujn niajn aŭskultantojn, kiuj ne venis ĉi tien, sed ja tiamaniere ekhavos pli firman konscion, ke inter ni ankaŭ estas katamantoj. Koran dankon.
Merkredo estis ne nur
excursa tago kiu ebligis iom distanciĝi de la labor konsidoj, sed tago kiun ankaŭ aparte favoris la vetero, kiu denove estis vere sunplena kaj somera. Koncertoj, teatraĵoj, filmoj, kongresa balo kaj aliaj programeroj konsistigis la ĉiutagan akompanan kulturan programon de la Kopenhaga UKO. Aparte loga estis la speciale pretigita junulara programo, kiu okazis dum kvar kongresaj tagoj. Sed krome mi menciu el la ĵaŭda programo la 34 esperantologian konferencon kaj publikan kunsidon de Akademio de Esperanto, la terminologian forumon el la programo vendreda, ne parolante pri la dumkongresaj paroligaj lecionoj kaj la leŭvica sesio de ker ekzamenoj, kiu dum la nuna Universala Kongreso atingis la 500 ekzameniĝanton.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kadre de la projekto titolita Spektrop en la Centro de Kosmaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio kreiĝis nova aranĝaĵo ekipita per kameraoj, spektroskopoj kaj detektilo registranta iliajn indikojn kaj prilaboranta tiujn donitaĵojn. Muntita ĉe satelitoj aŭ en aviadiloj ĝi povas distance esplori nubojn, aerpolucion kaj eĉ atendatajn rikoltojn. Laŭ la estro de la projekto Miroslav Rataj, unuflanke oni ricevas bildon de la objekto, aliflanke ĝian analizeblan spektron. Baze de sekva prilaboro eblas difini pri kia objekto temas kaj ankaŭ konstati ĝian kemian fizikan staton. Dank' al negranda dimensio de la aranĝaĵo, ĉirkaŭ 8 kilograma, ĝi povas esti muntita en malgrandaj satelitoj, helikopteroj kaj senpilotaj aviadiloj, en aŭtomobiloj aŭ kiel firmlokaj terenaj mezuriloj. Tio konformas al la nuna tendenco efektivigi meteologiajn, geologiajn aŭ agrikulturajn mezuradojn laŭ la aviadila perspektivo, ne plu satelita. Dum la plej granda teknologia olimpiko de la mondo, okazinta en Novjorko, polaj studentoj el Poznano evidentiĝis senkonkurencaj. Tri fojojn naŭ polaj junuloj prezentiĝis sur la podio distanciginte tiel studentojn el 183 landoj de la mondo. Interalie kvarpersona kolektivo de poznanaj studentoj evidentiĝis nevenkebla en la projektado de interretaj ludoj. Ĝi kreis elektronikan, interaktivan libron por infanoj, kies heroo konforma la projekto Imagine Cup solvas diversajn problemojn de la mondo. La venontjaraj finaloj de la konkurso okazos en Aŭstralio. Ni daŭrigas la elsendon de la Pola Retradio en Esperanto. Permesu memorigi, karaj geaŭskultantoj, ke sen viaj rimarkoj kaj opinioj nia programo ne povas pliboniĝi. Sen viaj subtenaj donacoj al nia UEA konto vars-to ne povas ekzisti kaj evolui nia laboro. Ni elkore dankas pro la jama reagemo kaj subteno, kaj anticipe dankas pro laŭvica subtena helpo.
La Vivineto de Maro de Hans Christian Andersen en la Esperanto traduco de doctoro Ludovico Lazaro Zamenhof, la dua parto. Vi atingos la aĝon de 15 jaroj, diris la avino. Vi ricevos la permeson sin levi el la maro, sidi sub la lumo de la luno sur la maraj ŝtonegoj, kaj rigardi la grandajn ŝipojn, kiuj veturos antaŭ vi. Vi vidos ankaŭ arbarojn kaj urbojn. Baldaŭ unu el la fratinoj devis atingi la aĝon de 15 jaroj,
sed la aliei? Ciu el ili estis unu jaron pli juna ol la alia, tiel che al la plei juna mancis ancorau plenei kvin jaroi, gis si povus sin levi de la fundo de la maro, cae vidi, kiel nia mondo el rigardas. Sed unu promesis al la alia raconti al si, cion si vidis, cae cio la plei multe placis al si en la unua tago. Char ilia vino ne suffice ancora u racontis alini, estis ancora multe afferoi pre ciui ini volus scii. Sed neniu al ini estis tiel plena je desiroi ciel la plei iuna, giuste si, ciu devis ancora u la plei longa attendi, cae estis tiel silenta, cae plena je pensoi. Ofte en la nocto si staris antau la malfermita fenestro, cae rigardis supren tra la mallume blua acfo, che la fiscioi per sie in agiloi cae vostoi simbatis. La lunon cae steloin si povis vidi, ili scenis trepalai, sed portio, ili tra la acfo, el rigardis multe pli grandei, ol antauneiai oculoi, sed sub ili glitis io ciel nigra nubo, si stis che tio ci estes au baleno neggianta super sci, au et scipo cun multei homoi. Ili certe ne pensis che bella virineto de maro staras sulla fundo cae altiras sia in blanca in mano in contra la scipo. Ien la plei maliuna regidino atingis la agion de dec quiniaroi cae ricevis la permeson sin levi super la supragion de la maro. Ciam si revenis, si havis multege por raconti. Sed la pli bela estas, si diris, cusi en la lumo de la luno sur supermara sablajo, sur tranquila maro, cae rigardi la grandan urbon, ciu sin trovas tui sur la bordo de la maro, belan urbon, cie la lumoi brilas ciel centoi da steloi, audi la musicon, cae la bruon de calesoi cae homoi, vidi la multen pregeioin cae turoin, cae ausculti la sonadon de la pregeiai sonoriloi. Giuste, char alla plei iuna estis ancora longe mal promesite sin levi, si la plei multe sentis grandan desiregon ieci oci. Cun cia attento si auscultis tiu inci racontoin? Cae ciam si poste iela vespero staris antau la malfermita fenestro, cae rigardis tra la mallume blua acfo, ciui siei pensoi estis occupite ie la granda urbo cun gia bruado, cae shainis al sci che la sonado de la pregeiei sonoriloi trapenetras mal supren al sci. Post unu iaro, la dua fratino ricevis la permesson sin levi tra la acfo cae nagi cien sci volas. Sci supren nagis, ce la subiro de la suno, cae tiu ci vido lau sia opinio estis la plei bela. La tuta cielo el rigardis che loro si diris, cae la nuboi, ha! Ilian belezon si ne povus suffice bone prescribi. Rugei cae nigra bluai ili sin transportis super sci, sed multe pli rapide ol ili, flugis che longa blanca covrilo, ammasso da sovagei cignoi super l'acfo, alla forigianta suno. Ili flugis alla suno, sed tiuci mallevigis, cae la rosa brilo estingigis sulla maro, cae la nuboi. En la sequa iaro la tria fratino sin levis. Sciesis la plei curagia el ciui, cae nagis tiel supren en unu largian riveron, ciu fluas alla maro. Palazzoi cae villagei dometoi estis vidatei tra bellegei arbaroi. Si audis ciel ciui birdoi cantis, cae la suno lumis tiel varme, cae si ofte devis nagi sub la acfon, por iom malvarmigi sian brule varmegan visagion. En unu malgranda golfo si rencontis tutan amason da belai homai infanoi. Ili curadis tute nudai cae batadis en la acfo. Si volis ludi cun ili, sed cun teruroi ili forcuris. Poste venis malgranda nigra besto, tio estas hundo, sed si antau neniam vidis hundon. Tiu ci comencis tiel furiose sin boi, che si tutte ectimigis cae re forcuris en la liberan maron. Sed neniam si forgesos la belagain arbaroin, la verdain montetoin, che la malgrandain infanoin, ciui povis nagi, quancam ili ne havis fishan voston. La quera fratino ne estis tiel curagia. Si restis en la mezo de la sovagia maro, che racontis che giusto tie estes la plei bele. Oni povas rigardi tre mal proxime circaue, cae la cielo staras kiel vitra clocio super la maro. Shipoin si vidis, sed nur tre mal proxime. Ili el rigardis kiel mevoi, la ludantei delfenoi sin renversadis, cae la grandei balenoi sprucis acfon en la truoi de siei nasoi supren, che gi el rigardis circaue kiel centoi da fontanoi. Nun venis la tempo por la kvina fratino. Sia naskotago estis giuste en la mezo de vintro, kaj tiel ŝi vidis kion la aliaj la unuan fojon ne vidis. La maro estis preskaŭ tute verda, kaj ĉirkaŭe naĝis grandaj montoj de glacio, el kiuj, laŭ ŝia rakonto, ĉiu elrigardis kiel perlo. Kaj tamen estis multe pli granda ol la turoj, kiujn la homoj konstruas. En la plei mirindei formoi ili sin montris, cae brilis ciel diamantoi. Si sidigis sur uno en la plei grandei, cae ciui scipistoi forcuradis cun teruro de la loco cie si sidis, cae lasis la venton ludi cun siei longai harui. Sed ie la vespero la cielo covrigis ie nuboi, gitondris cae fulmis. Dum la nigra maro levis la granda in pecego in da glacio alte supren, cae briligis ilin en la forta fulmado, sed sur ciui scipoi oni mallevis la veloin. Estis timego, teruro, sed si sidis tranquille sur la nagianta glacia monto cae vidis ciel la fairei fulmoi e zigzake sin jetadis en la sciauman maron. Ciam iu el la fratinoi venis la unuan foion super la acfon, ciu estis ravata de la nova cae bela cion si vidis. Sed nun, ciam ini, ciel grand agei knabinoi havis la permeson supren iri ciu foie lau sia volo, gi ferigis por ini indiferenta. Ini desiregis re heimen, cae post la paso de unu monato ili diris che mal supren la domo estas la plei bele, cae tie onis insentas plei opportune.
Finigas nia lauvica esperanto programo de la Pola Retradio. Ne avaru viajn rimarkojn kaj opiniojn, sugestojn kaj suflorojn. Subtenu nin por daŭrigi kaj konservi la pli ol kvindekjaran tradicion de la parola Esperanto-kulturo, kiun flegis la Esperanto-programo de Pola Radio kaj plu flegas la Pola Retradio en Esperanto. Ni amadiaŭas vin ĝis la plej proksima lundo.